V mesiaci október si pripomíname meniny jedného dôležitého muža, a to je František. V dnešnej relácii si niečo viac povieme o stopách svätého Františka. Konkrétne sa pozrieme na meno František a možno aj vo vašom okolí sú Františkovia, ktorým ste v týchto mesiacoch, v týchto dňoch blahoželali k meninám. Rovnako sa pozrieme aj na svätého Františka a zistíme, že tých svätých Františkov bolo viacero. Zároveň sa pozrieme aj na osoby, ktoré boli ovplyvnení svätým Františkom a chcel by som vás už takto dopredu pozvať aj na konferenciu, ktorá bude v týchto jesenných dňoch, uskutoční sa v Ružomberku a bude pri príležitosti viacerých výročí františkánskej rodiny, nielen na Slovensku, a táto konferencia má názov V šľapajách svätého Františka. Meno František. Ak si dáme do vyhľadávača čisto len meno František, tak sa nám tam zobrazia viaceré postavy. V týchto dňoch, keď som si pozrel obrázky, ktoré sa najčastejšie odkrývali vo vyhľadávači, tak sa tam našiel terajší nový spišský biskup František Trstenský, rovnako aj fotografia ďalšieho biskupa Františka Rábeka, ako zase inému Františkovi z radou armády odovzdáva ocenenie. Ale rovnako sa tam objavil aj ďalší František, herec, ktorého možno poznáte. Približne 34 miliónov mien s menom František sa našlo v priebehu pár sekúnd. Ak som už dal neskôr do vyhľadávača svätý František, tak sa mi tam zobrazilo už o niečo menej miliónov výsledkov za tých nejakých 33 sekúnd. A keď si zoberieme postavu svätého Františka, tak zistíme, že možno každá spiritualita, každá rehoľa alebo každý človek, ktorý pozná životopisy svätých, sa pozrie na nejakého iného Františka a je mu možno o niečo bližší. Pre jezuitov je asi najbližší práve František Saverský, ktorého sviatok si pripomíname v decembri. Pre Saleziánov zase František Saleský, ktorého sviatok si pripomíname začiatkom roka. A pre mnohých možno aj zjavenie Panny Márie vo Fatime a tam poznáme príbeh troch detí, medzi nimi dnes už svätého Františka s Fatimy. František Saverský, ktorý šiel na misie do ďalekej Indie, je patronom misionárov, chcel ísť až do ďalekej Číny. A tiež často hovoril tým svojim spolupracovníkom, že nie je dôležité, aby sme milovali tých druhých, ale aj aby tí druhí vnímali a cítili, že ich milujeme, že to je dôležité v živote. František Saleský, od ktorého vieme, že máme názov aj Salesiánov, Salesiáni, zase v jeho živote bolo v popredí napríklad aj tá Filotea, kde vlastne učil, ako viesť ten duchovný život. A nielen pre mladých, ale pre všetkých môže byť takým príkladom aj František s Fatimy. Teraz v mesiaci október si môžeme tak trošku možno aj pospytovať svedomie, ako sme sa modlili, svätý ruženec. A vieme, že v jeho príbehu je aj to, že sa až tak poriadne ten ruženec nemodlil. Niekedy to bolo len také, že Ave Mária, Ave Mária, Ave Mária, miesto celých tých zdravasov. Ale potom sa trošku aj polepšil, aj tá úcta k Márii bola väčšia. A dnes si ho vnímame a pripomíname ako svetca. Medzi veľkými svetými tu sa zobrazil aj dokonca vo vyhľadávači na internete aj tento František s Fatimy. No musím povedať pravdu, že najviac zobrazení aj v obrazovej časti bol práve tento svätý. Svätý František z Assisi, ktorý sa narodil v 12. storočí a zomrel v roku 1226. Je vnímaný ako patron zvierat, rovnako aj životného prostredia. A keď som dal do vyhľadávača iba čisto meno František, tak sa mi zobrazilo najčastejšie pápež František. Tu ho vidíme na fotografii v Bratislave, v dome, ktorý vedú sestry matky Terezy. A práve aj tu vidíme možno takúto súvislosť. Možno si spomeniete, keď sa pápežom stal František a keď sa ho pýtali, prečo si dal to meno František, tak on vlastne, alebo respektíve niektorí vnímali, že keďže je jezuita, tak zrejme mal na mysli patróna svätého Františka Xaverského, ktorý je teda aj patrónom napríklad u nás na Slovensku Banskobystrickej diecézy. Ale on povedal, že keď teda už konkláve bolo jasné a vedelo sa, že bude zvolený, tak jeho blízky priateľ, kardinál z Južnej Ameriky mu povedal, nezabudni na chudobných. A keď to pred novinármi nejak tak dokladoval, terajší pápež František, tak hovorí, že tak mi tak ťuklo v hlave, alebo tak som si uvedomil, že František, budem sa volať František, aby som nezabudol na chudobných, po vzore svätého Františka z Assisi. A prečo práve dnes hovoríme o Františkovi z Assisi? Pretože v tomto roku si pripomíname viaceré výročia vo františkánskej rodine. Je to 800 rokov od Gréča a vo františkánskych kostoloch nájdete práve zobrazenie jasličiek, kedy svätý František si chcel tak pripomenúť, ako Kristus prichádza na tento svet. Ja ako pracovník, ktorý sa venuje aj histórii obetí totalitných režimov v rámci Ústavu pamäti národa, tak vlastne vnímam aj bohužiaľ smutné výročie akcie Vír, ktorá zasiahla františkánsku rodinu v Československu. Tvrdá akcia štátnej bezpečnosti. Pozrime sa však na tie stopy svätého Františka, ktoré môžeme vnímať vo svojom okolí. Tam, kde sme boli, tam, kde žijeme, či už teraz, alebo kde sme možno navštívili niektoré pútne miesta. Často aj v svojom živote vnímame stopy svätého Františka vo svojom okolí, tie, ktoré dokážeme vnímať svojim pohľadom alebo sa ich nejako možno aj trošku dotknúť. Pre mňa je veľmi cenná mozaika, ktorú som vnímal vo františkánskom kostole v Krakove. Keď ste boli v Krakove, tak možno máte pred sebou ten obraz, ako Boh, stvoriteľ sveta, a ide a tvorí celý tento svet. A hneď pod touto mozaikou trošku ďalej je lavica, kde je označené, že tu sedával, tu sa modlil Karol Vojtila, neskorší pápež. A možno iní vnímate ďalšie kostoly, ktoré sú vo vašom okolí, či už napríklad v Nižnej Šebastovej, alebo v Prešove, alebo v Trnave, Bratislave. Kostol, ktorý vlastne spravujú aj v dnešných dňoch, alebo v niektorých častiach Slovenska možno už nie, práve bratia františkáni, či už minoriti františkáni, alebo vlastne členovia ďalších reholí. Vidíme možno kláštory, niektoré kláštory, ktoré dnes fungujú a niektoré, ktoré bohužiaľ chátrajú v dôsledku aj násilnej likvidácie reholí. Vidíme obrazy, vidíme mozaiky, vidíme sochy. Vidíme konkrétny kostol, konkrétny chrám, do ktorého možno prichádzame. Tu konkrétne vidíme chrám v Bratislave, jeden možno z takých najmladších františkánskych kostolov na Slovensku v Karlovej Vsi, kde stále majú tie jasle ako pripomienku Gréča 800 rokov od prvých jasiel, ktoré sú symbolom aj tej spirituality do istej miery svätého Františka z Assisi. Tie stopy môžeme vnímať aj inde. Môžeme ich vnímať v knihách, myšlienkach, modlitbách. Stále mám pred sebou obraz matky Terezy z roku 1979, keď dostala Nobelovú cenu za mier. Ona ako učiteľka každému jednému prítomnému rozdala na takých kartičkách modlitbu svätého Františka z Assisi, modlitbu za pokoj, aby som viac chápal iných, než aby mňa chápali, aby som viac miloval iných, než aby mňa milovali. A pekne to tam bolo vidieť, že ako matka Teresa zrazu povie, a teraz sa pomodlíme spoločne túto modlitbu za mier, lebo je dôležité, aby sme ten mier posúvali a dávali ďalej. A ako pedagogička začala, prežehnala sa a túto modlitbu svätého Františka sprostredkovala ďalej. Sú to myšlienky, modlitby. A ja som veľmi rád, že možno mnohí z vás aj poznáte mnohé myšlienky svätého Františka z Assisi a skúsme si niektoré z nich priblížiť. Hlásajte evanjelium stále, ale slova používajte len, keď je to nutné. Čiže čo tým chcel povedať? Aby sme predovšetkým svojim životom hlásali evanjelium a možno menej tými slovami. Ľudia všetko stratia, čo po sebe zanechajú. Vezmu si do sebou len mzdu za lásku a almužny, ktoré dali. A to tiež môžeme vnímať vo vzťahu k utečencom, môžeme to vnímať aj vo vzťahu k tomu, že si o chvíľku budeme pripomínať pamiatku všetkých verných zosnulých, našich priateľov v nebi a si uvedomovať, čo oni odovzdali nám, čo oni odovzdali svetu a čo si vlastne odniesli na ten druhý svet. Vezmu si zo sebou len mzdu za lásku a almužny, ktoré dali. Rovnako ďalšia myšlienka svätého Františka z Assisi. Keď hlásate pokoj, dbajte hlavne na to, aby ste ho mali vo svojom srdci. Rovnako dôležitá myšlienka možno pre nás. A ja na takú inšpiráciu pri tom hľadaní toho pokoja často môžeme ísť tam, kde chodieval svätý František, kde sa vlastne modlil, kde obdivoval a nazýval bratmi a sestrami aj vlka, aj baránka, dokonca aj jeho sestrou sa stala smrť. A práve v prírode, možno taká na ilustráciu, takýto obrázok môžeme vnímať aj dotyk Boží. A takto to vnímal aj svätý František. A keď niekedy pôjdeme aj do prírody, keď budeme obdivovať v tomto jesennom čase padanie lístí, tak vlastne môžeme vnímať tiež do istej miery aj stopy svätého Františka, ako on mal v hlbokej úcte prírodu. Všetká temnota sveta nemôže uhasiť svetlo jednej malej sviečky. Možno aj na touto myšlienkou sa môžeme zastaviť, keď budeme zapáľovať sviece na hroboch našich blízkych. Raz takto bolo zapáliť sviece aj na skalickom cintoríne Anton Srholec, mladý tínedžer, dá sa povedať, nemal ešte ani 12 rokov a uzimený, keď išiel z toho cintorína, sadol si do prázdneho kostola františkánskeho v Skalici a tam vnímal také pookriatie, také akéby vnútorné teplo a odtedy sa začal viac zaujímať o duchovné Božie veci, viac čítať a to bol taký priestor, ktorý v ňom otvoril cestu pre duchovné povolanie. Čiže nebojme sa zapaliť tie sviece, nebojme sa zastaviť aj v tom chráme, pozvať aj tínedžerov alebo aj mladších ľudí, aby sa zastavili v tom chráme alebo ich tam pozvať, aby tam išli o samote. Všetká temnota sveta nemôže uhasiť svetlo jednej malej sviečky. A práve vnímame príbehy mnohých ľudí, ktorí zapálili to svetlo sviece v nejakom chráme alebo v ňom nich bolo zapálené, keď ostali v tichosti chrámu. A na bielom plátne ostáva takýto výrok. Pokoj a dobro. Možno len ten si stačí zapamätať zo života svätého Františka z Assisi a možno to môže byť aj modlitba každého z nás. Ak by sme hovorili o takých najdôležitejších zásadách františkanského života, tak by sme hovorili, že je dôležité, alebo bolo a je dôležité pre františkanskú rodinu žiť podľa svätého Evanjelia. Modliť sa vždy s čistým srdcom. Správať sa k bratom ako členom vlastnej rodiny. Slúžiť Bohu v chudobe a pokore. Slúžiť cirkvi a pre svet. A tí, ktorí nasledovali svätého Františka, tak vieme, ja som tu ani všetkých nevymenoval, vieme, že sú to františkáni, minoriti, kapucíni, školské sestry, sestry svätého Kríža, tretí rád svätého Františka z Assisi. A tých, ktorí ostali a boli nasledovníkmi, by sme si za nimi hneď mohli predstaviť konkrétne osoby, konkrétnych ľudí. Ja nedokážem ani o všetkých všetko povedať. Keď si predstavíme len františkánov, tak hneď máme niektoré konkrétne mená, ktorých ste možno aj vy osobne v živote stretli. Minoritou, rovnako kapucínov. Či už tých, čo boli v ilegalite, alebo tí, ktorým sa stretávate možno aj v súčasnosti. Školské sestry. Pre mňa pravdu povediac bolo také novum, že som sa dozvedel, že aj sestry svätého Kríža majú za svojho zakladateľa práve kapucína. Čiže vlastne aj tu vidíme tú stopu svätého Františka. Nehovoriac aj o treťom ráde svätého Františka. A možno tí, ktorí ste v týchto dňoch si spomenuli 12. októbra na pamätný deň Slovenskej republiky, deň samizdatu, tak iste možno poznáte príbeh aj Ivana Polanského, ktorý tlačil serafínsky svet a kresťanský samizdat a práve aj on bol šíriteľom tých stôp svätého Františka v čase komunistického režimu. Nedokážem o všetkých povedať všetko a preto možno využívam aj tento priestor, aby som vás pozval na slávnostnú konferenciu, ktorá bude 20. novembra tohto roku v Ružomberku a tam si budete môcť od rána až do večera vypočuť rôzne príspevky, či už z radov tých františkánskej rodiny, ale rovnako aj od odborníkov, či už zo Slovenska, alebo pôsobiacich aj Slovákov v zahraničí, ale rovnako aj jedného z odborníka z Polska práve na františkánsku spiritualitu. Prečo táto konferencia? Vieme, že v tomto roku napríklad viacerí kapucíni sa dožívajú už v nebi svojho storočného jubilea, ale málo kto sa dožíva 800 rokov a práve 800 rokov je dnes spomienka práve na toto grečo, preto bude aj táto slávnostná konferencia. Rovnako je aj 40 rokov, ako som už povedal, od akcie Vír. O čom bola táto akcia Vír? O tom by vám teraz trošku viac povedal môj kolega Patrik Dubovský vo videu, ktoré si môžete pozrieť aj na Facebooku Ústavu pamäti národa.
Pred 40 rokmi štátna bezpečnosť v Československu spustila akciu s krycím menom Vír, ktorá bola zameraná proti tajnému rádu františkánov, mužom aj ženám. 27. marca 1983 naozaj štátna bezpečnosť doslovne prepadla všetky miesta, kde sa tajní františkáni a františkánky stretali, mnohých pozatýkali a vyšetrovali. To pomohla k tomu, či už teda zrada jedného z tajných františkánov, Náhlika, ktorý vypovedal o celej štruktúre mužskej rehole, ale aj odhalenie zoznamu tajných františkánov, ktorý štátna bezpečnosť našla. Tajní františkáni boli vyšetrovaní za paragraf trestného zákona marenie dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami a boli aj niekoľko mesiacov vo vyšetrovacej väzbe. Proti tomuto začali protestovať jednak teda františkánsky generalát, ale aj 88 intelektuálov členov tajnej cirkvi a disidentov napísalo protestný list prezidentovi Husákovi, takže napokon v júli 1983 boli z vyšetrovacej väzby prepustení. Boli to teda františkáni, ktorí chceli tajne žiť svoju spiritualitu, boli vysvetení za kňazov, takže dokazovali, že františkánska rehola existuje. Zvláštnym spôsobom skončila akcia Vír proti františkánom na východnom Slovensku, kde bola teda pod krycím menom Cyril a tu teda bol sledovaný najmä tajný františkán Bystrik Janík, okrem teda Jaroslava Brázdu a v Bratislave sledovaných Antona Šmída a Petra Ručku. A Bystrik Janík bol vybratý ako exemplárny prípad na potrestanie, takže napokon bol senátom okresného súdu v Poprade pod vedením Štefana Harabína začiatkom roku 1986 odsúdený na 23 mesiacov nepodmienečne. Odsedel si polovicu trestu a podľa svedectiev mohol byť týraný vo väzení, takže vyšiel odtiaľ s podlomeným zdravím a o niekoľko rokov predčasne zomrel. Akcia Vír podporila týchto tajných františkánov a predstaviteľov iných reholí k ďalšej činnosti, že napríklad už veľmi odvážnejšie vystupovali napríklad v reholných rúchach na Velehradskej púti a na ďalších takýchto podujatiach.
Ako si spomíname alebo vnímame františkánsku spiritualitu? Ja si myslím, že často je to tak spojené s tým, že tí františkáni boli tak blízko ľuďom práve aj cez ten sľub chudoby, čistoty, poslušnosti, cez tú takú pokoru sa tak snažili priblížiť. Aj tento záber z polovice 20. storočia hovorí aj o ich takej voľnosti v tej prírode. Ale môžeme sa zamyslieť aj tak nad sebou, že je aj v mojom živote stopa Františka, nejakého Františka alebo svätého Františka. Aby som vás poprosil tých, ktorí nás sledujete, aby ste nám o tom napísali a my vás odmeníme aj publikáciou k téme svätého Františka z Assisi a budeme radi, keď sa stretneme potom aj na konferencii v Ružomberku. Tak skúste sa možno aj nad týmto zamyslieť. Keď som sa spýtal svojich svokrovcov, ktorí žijú v Nižnej Šebastovej, že keď si spomenú na františkánov, aké mená im napadajú, tak hneď mi povedali mená páter Matej Umurgáš, páter Lukáš Vrábel, páter Amand Macko. Hneď si spomenuli na konkrétnych františkánov, ktorí pôsobili u nich vo farnosti. Aj keď v čase komunistického režimu nemohli fungovať ako rehoľa, ale predsa konkrétne boli správcami farnosti napríklad v Nižnej Šebastovej. Isté, musíme tu podotknúť, že v čase komunistického režimu tu boli tvrdé akcie proti reholiam a rovnako aj najpočetnejšej reholi v tom čase v Československu voči františkánom. Bola to akcia K kláštory. Neskôr aj voči reholníčkám v rámci akcii R reholníčky. Na stránke Ústavu pamäti národa, ktorá je venovaná tejto téme, má táto stránka názov barbarskanoc.sk, si môžete nájsť konkrétne mená tých, ktorí boli internovaní práve počas akcie K, počas akcie R. A medzi tými, ktorí boli aj internovaní a neskôr sa dostali aj do väzenia, patrila aj blahoslavená sestra Zdenka. A práve v tomto roku tiež si pripomíname jej blahorečenie a tie jej slova odpustiť je najväčšia vec v živote. Tým, že patrila do rehole, ktorú založil kapucín, tak vnímame rovnako aj v jej živote stopu svätého Františka z Assisi. V týchto dňoch si pripomíname aj úmrtie Vandy Pultavskej, osobnej priateľky a spolupracovničky Jána Pavla II. Keď chodievala z Vatikánu smerom do Krakova, tak nechala odkaz Silvestrovi Krčmérimu, že pápež ti odkazuje, že pri každej svätej omši pamätá na teba. A Ján Pavol II, ešte vtedy ako krakovský arcibiskup, biskup, písal list pátrovi Píovi a žiadal ho, aby sa pomodlil, žiadal ozdravenie práve Vandy Pultavskej. A tam bol taký zaujímavý prvý dotyk, a iste z dokumentov a z filmov, z knih viete, kedy páter Pio si čítal tento list a povedal, aby tento list bol odložený a predpovedal, že raz tohto arcibiskupa, kňaza biskupa, bude pápež. Tí, ktorí poznáte príbeh kardinála Františka, zase Františka, kardinála Tomáška, možno viete, že aj jemu predpovedal páter Pio, že nezomrie, kým nepadne totalitný režim v Československu. Čiže aj v živote Vandy Pultavskej vnímame priamo či nepriamo stopy pokračovateľov spirituality svätého Františka. Ďalší samostatný príbeh by bol príbeh členov a členiek 3. rádu svätého Františka. Krásne životné príbehy profesorky Pecíkovej, Marty Marcinovej, ale rovnako aj manželov Mrázových, ktorí boli členmi 3. rádu svätého Františka. A dnešná doba tiež otvára témy, ktoré sa nás nejakým spôsobom dotýkajú. Na tejto fotografii je fotografia zobrazujúca stretnutie svätého Františka so sultánom. Stretnutie kresťanstva s moslimským svetom. A práve vidíme, že aj dnes nás sa hlboko dotýka konflikt na miestach, kde žil, kde pôsobil pán Ježiš. A vidíme tu aj príklad terajšieho kardinála, ktorý tam pôsobí a ktorý ponúkol, že dáva seba, aby boli vydané deti, ktoré zobral do svojho zajatia Hamas. A tu vidíme ten kontakt, ktorý tu je. Svätý František z Assisi, tak ako sme si povedali, môže byť a je inšpiráciou pre mnohých. Tie jeho stopy možno aj vy vnímate vo svojom živote, možno vo svojom mene, možno cez tých, ktorých sa dotýka nie len tvár konkrétneho človeka, ale možno aj pieseň, náš spolužiak Fero, alebo aj iné piesne. Ale v tomto roku je možno o niečo viac a dôležitejšie si to pripomenúť, pretože je 800 rokov od jasličiek, od Gréča, je rovnako 40 rokov od akcie Vír, ktorá zasiahla františkánsku rodinu. Verím, že spoločne s vami sa možno stretneme toho 20. novembra na konferencii v Ružomberku. A ak nie, tak verím, že možno z vás dotkne sa nejaká myšlienka, ktorá tu odznela, alebo siahnete po literatúre, knihe súvisiacej so svätým Františkom a každý z vás vo svojom srdci zakúsi to, čo svätý František prial každému. Pokoj a dobro.
Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV Lux nájdete na 9 samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.